Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Opozícia opäť zvoláva protesty, ktorých témou bude okrem snahy ovládnuť RTVS aj dôchodkový systém.
Z budúcich dôchodcov urobiť žobrákov tým, že im ide ich peniaze, ktoré sme si tam všetci šetrili, zobrať.
A teraz sa naozaj majú báť o svoje peniaze? Že im idete zobrať?
Nie je toto prehnaná reakcia, ak vláda nejde druhý dôchodkový pilier znárodniť?
Že ako keby si štát požičia tie peniaze, investuje a s primeraným výnosom to tým ľuďom vráti.
V dnešnom podcaste budete počuť ekonomického experta Progresívneho Slovenska Štefana Kiša, predsedu SAS Branislava Grelinga a aj experta na dôchodkový systém Michala Nalevanka.
Trošku príliš veľká reakcia na malú búrku v lyžičke.
Oslovili sme aj koalíciu, avšak ani poslanci, ani ministerstvo práce nám do uzávierky tohto podcastu rozhovor neposkytli. Ešte kým sa dostaneme k dnešnej hlavnej téme, tu sú tri správy dňa, o ktorých sa viac dočítate na aktualitách. Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok sa o svojej budúcnosti rozpráva s predstaviteľmi dvoch politických strán, SAS a PS. Konkrétne ponuky a priebeh rokovaní zatiaľ žiadna zo strán nešpecifikovala. Prispievateľ hlavných správ Bohuš Garbár, ktorého videozáznam usvedčil z príjmania úplatku od ruského agenta, dostal na odvolacom súde vyšší trest. Pôvodnú podmienku a finančný trest 15 000 eur Garbár nedodržal, zaplatil len 4 000 a domáhal sa odpustenia zvyšku. Súd ho naopak poslal do väzenia na rok a pol. České vyšetrovanie potvrdilo, že za výbuchom vo vojenskom sklade vo Vrbieticiach je ruská tajná služba GRU. Pri výbuchoch z roku 2014 zomreli dvaja ľudia. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Premiér Robert Fico minulý týždeň naznačil, že vláda plánuje využiť peniaze, ktoré si ľudia odkladajú v druhom dôchodkovom pilieri. Podľa neho by tieto peniaze mali pomôcť našej ekonomike a naznačil napríklad využitie týchto peňazí na stavbu diaľnic. Vyvolalo to prudké reakcie opozície. Tu je predseda PS Michal Šimečka.
Predseda vlády to vlastne potvrdil svojimi slovami, že má záľusk na tých 15 miliárd, ktoré si ľudia na Slovensku ušetrili v druhom pilieri dôchodkového sporenia. Tu treba poznamenať, že ide o súkromné peniaze takmer 2 miliónov sporiteľov. A teraz sa naozaj majú báť o svoje peniaze? Že mi idete zobrať?
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny za stranu Hlas, Erik Tomáš, tento zámer vysvetlil včera v teatri takto.
Robert Fico iba naznačil legitímnu tému, či neinvestovať peniaze, ktoré sú v druhom pilieri, povedzme do výstavby diaľnic, ale to spočíva v tom, aby sme to ľuďom vysvetlili veľmi jednoducho, že ako keby si štát požičia tie peniaze, investuje a s primeraným výnosom to tým ľuďom vráti. Nemôže im zobrať tých 15 miliard.
Takže chce nám všetkým vláda zobrať naše súkromné peniaze, ako tvrdí opozícia, alebo je to prehnané tvrdenie a v skutočnosti ich len v pozadí investuje do niečoho iného ako doteraz, ale ľudia o peniaze neprídu? Kolegyňa Michála Pavlovič sa pýtala predsedu SAS Branislava Grelinga, keďže práve SAS dnes rozbehla petíciu na ochranu druhého piliera pred zásahom vlády.
Takže strana SAS dnes spustila petíciu, ktorou chce ochrániť druhý pilier. Čo je vlastne jej cieľom?
Robert Fico momentálne chce naozaj z budúcich dôchodcov urobiť žobrákov tým, že im ide ich peniaze, ktoré sme si tam všetci šetrili, zobrať a ide povedať, že sa budú investovať do nejakej výstavby diaľnic alebo čohokoľvek. A pritom to chcem iba podotknúť, že v 2010 nám Robert Fico sľuboval, že jak to budeme mať diaľnice a doteraz sa nič neudialo. Takže keď nám tvrdí, že tieto peniaze ide investovať práve týmto smerom, tak tiež treba mať zdvihnutý prst. My hovoríme, že treba chrániť peniaze všetkých sporiteľov v rámci druhého piliera, lebo sme to my, čo si tam prispievame na dôchodok, my, ktorí sme zodpovední a ktorí sa pozeráme aj na našu budúcnosť. A toto je vláda, ktorá naozaj tu neochraňuje ľudí.
Hovoríte o útoku na druhý pilier. Nie je to zbytočne prehnaná reakcia, lebo predsa len malo by ísť len o určité presmerovanie peňazí do niečoho iného, ale v konečnom dôsledku ľudia o tie svoje úspory by nemali prísť.
Ja na to poviem, že som počul aj z úst pána Kamenického, že tu strašíme alebo že rozprávame niečo, čo ešte nie je rozhodnuté. Ja iba pripomeniem to, že vo februári tohto roku sme hovorili, že tu budeme mať daň z cukru a že tu budeme mať daň zo sladených nápojov. A vtedy celá koalícia bola úplne tiško, lebo sa blížili prezidentské voľby. Pán Kamenický sa k tomu nevyjadroval. A pozrite si, po voľbách tam majú prezidenta Petra Pellegriniho a už sa tu rozpráva o dani zo sladených nápojov, už sa tu rozpráva o dani z cukru. No, včera to aj pán minister Kamenický priznal, že on to nechce prezentovať dopredu, že on príde, položí to v Národnej rade, rýchlo to schváli, prebehne týždeň, nejako to vydržia a získajú finančné prostriedky na to, aby mohli si tu robiť to, čo oni uznajú za vhodné. Preto na to upozorňujeme, preto chceme, aby v rámci ústavy tam boli chránené tieto financie nás všetkých sporiteľov.
V tejto chvíli mám na telefonickej linke Štefana Kiša, poslanca za Progresívne Slovensko a ich experta na ekonomiku. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Kiš, ja vnímam, že Progresívne Slovensko bije na poplach s dôchodkovým systémom a s avizovanými zmenami v druhom pilieri. A moja otázka bude priamo, či to trochu nepreháňate, keď hovoríte, že vláda tie peniaze ide zobrať alebo ukradnúť, keď oni vlastne neplánujú znárodniť druhý pilier, ale plánujú vlastne len v pozadí tých fondov presmerovať tie peniaze niekam inám ako doteraz. A teda sľubujú, že to sú peniaze, ktoré sa tam vrátia, ktoré sa tiež nejakým spôsobom zhodnotia.
Preháňa to v prvom rade Robert Fico. Je to veľmi vážna téma, týka sa úspor, samotný druhý pilier, úspor 1,8 milióna ľudí. A on nám už peniaze z našich týchto úspor, z našich budúcich dôchodkov zobral viacerými škodlivými a častými krokmi, zásahmi do druhého piliera v minulosti. A ten posledný bol v decembri, v Lex, takzvaná konsolidácia, kde nám znížili príspevky z tých plánovaných 6% na 4%. A sa to veľmi ľahko prerátať, a koľko každému sporiteľovi zobral týmto krokom peňazí. My sme na to urobili aj kalkulačku, aby si každý podľa svojho veku a príjmu mohol vyrátať.
Pán Kiš, toto nespochybňujem, to je jasné, no, že oni znížili ten príspevok do druhého piliera a tým znížili budúce dôchodky, ale pýtam sa na niečo iné. Pýtam sa na to, že keď Erik Tomáš hovorí, že tie peniaze z druhého piliera vám nikto nezoberie, iba si ich štát v podstate požičia a s výnosom vráti, čo je na tom podľa vás krádež?
Mňa fascinuje v prvom rade ten ekonomický analfabetizmus, ktorý túto tému sprevádza, respektíve akým spôsobom uhlasujú. Len to použijeme na niečo iné a nič sa s tým nestane. No tak už on, ten samotný výrok je nekredibilný vzhľadom na tie minulé kroky, ktoré sa udiali. A teda tá podstata je, že ak by to bolo také výhodné, a teda Fico ohlasuje, že dá tieto naše úspory Číňanom, ktorí za to postavia diaľnice na Slovensku. No, sú to úplne jasne protichodné ciele, pretože ak by to bolo také výhodné, tak by to tí Číňania alebo niekto iný už urobili dávno predtým a nepotrebovali by na to naše úspory. A výnos v druhom pilieri je v protichode k výnosu pre toho staviteľa, ktorý by z týchto peňazí mal niečo postaviť. Čiže buď jedno alebo druhé. Ak máme dosiahnuť výnos, ktorý môžeme dosiahnuť v druhom pilieri, tak to bude nevýhodné pre tých Číňanov. Alebo naopak, sa to im oplatí a my budeme jednoducho skrátka, čo sa týka našich budúcich výnosov a teda budúcich dôchodkov. A pre ilustráciu, doterajšie tzv. Dlhopisové fondy, Fico ich volá garantované, tak oni negarantujú nič iné, iba permanentnú reálnu stratu, dosahujú výnos 1,4% ročne za posledných niekoľko rokov. Indexové fondy dosahujú 8,8%. Výrazne, výrazne viac ako tie dlhopisové. A teraz tá finančná podstata toho je, že, a to aj hovoria koniec koncov, že tie výnosy, ak teda to požičiame niekomu, Číňanom, budú podobné dlhopisom tým štátnym.
Čiže vlastne menej ako inflácia, ak správne chápem to, čo mi chcete povedať, že tie peniaze budú mať menší výnos ako inflácia. To znamená, že vlastne na tých diaľniciach, do ktorých to akože štát chce naliať sa, nedá tak zarobiť, aby na tom zarobili aj tie firmy, ktoré ich budú stavať, aj budúci dôchodcovia.
Úplne jednoznačne je to nemožné. Je to perpetuum mobile, ktoré nikto nevymyslel. Ani Fico, ani Erik Tomáš a na to neprišiel. A je to veľké ohrozenie pre 1,8 milióna ľudí, pre naše dôchodky. A to ešte nehovoríme samozrejme o apetíte našich samozvaných sociálnych demokratov, ktorí teda ich začínajú svrbieť prsty a premyšľajú, ako zjahnuť dokonca ešte aj na naše vklady, úspory v bankách, teda na bežných účtoch. To je úplne absurdné, robia to diktátorské socialistické režimy. Fico sa asi inšpiroval na Kube alebo niekde.
Na linke mám Michala Nalevanka, experta na dôchodky a investičného stratéga. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Alovanko, ako sa pozeráte na to, že opozícia burcuje naozaj proti tým avizovaným, plánovaným zmenám v druhom pilieri, hovorí, že môže ísť až o krádež našich prostriedkov, ktoré si tam všetci odkladáme. Vidíte to tiež takto tragicky?
Ak sa mám priznať, ja som pozorne sledoval v posledných dňoch reakcie rôznych aj politických strán, predstaviteľov odbornej obce. A priznám sa, nie veľmi jednoznačne čítam to, na čo vlastne títo ľudia reagujú. Nech som sa snažil akokoľvek, dopatral som sa maximálne k pár vetám, ktoré utrusil predseda vlády a ktoré naznačovali tú možnosť, že v budúcnosti by štát alebo vláda mohla uvažovať nad tým, akým spôsobom zapojiť domáci kapitál, predovšetkým kapitál v druhom pilieri, do výstavby infraštrukturálnych projektov. Nič konkrétne som sa nedozvedel o žiadnych detailoch plánov, ako by sa niečo takéto malo stať. Takže ja na rozdiel možno od ostatných zatiaľ mám len veľmi málo na čo konkrétne reagovať.
Áno, ja by som to doplnil, že prepáčte, už to komentoval samozrejme minister práce Erik Tomáš, ktorý povedal doslova, nikto nemôže ukradnúť tieto peniaze, druhý pilier je ústavou chránený, nie je ho možné zrušiť, a pokračoval tým, že tá úvaha je, že by si štát iba požičal peniaze z druhého piliera, to opäť citujem, investoval ich a s výnosom vrátil. A teraz opäť pokračuje ten citát, len sa uvažuje, či by sa tieto peniaze neinvestovali do výstavby diaľnic, aby sa naštartovala ekonomika. Koniec citátu. Čiže toto je zhruba ten plán.
No, väčšina ľudí si to už nepamätá, ale v minulosti už v pravidlách fungovania druhého piliera bolo ustanovenie, ktoré prikazovalo dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať, ak sa nemýlim, 30% kapitálu do štátnych dlhopisov, do dlhopisov vydaných Slovenskou republikou. Treba povedať, že toto obmedzenie sa v zákone dlho neohrialo. Tých dôvodov bolo vtedy viacero, ale ešte raz, ak má štát záujem ponúknuť paletu finančných nástrojov, finančných možností, do ktorých môžu investori investovať, vrátane dôchodkových správcovských spoločností, nevidím nič zlé na tom, ak ponuku dá na stôl, za predpokladu, že na dôchodkových správcovských spoločnostiach a na správcoch dôchodkových úspor bude rozhodnutie o tom, či túto možnosť využije alebo nie.
Čiže nemalo by to byť povinné podľa vás, ale ak by len štát dal možnosť, napríklad ja neviem, v tých dlhopisových fondoch, aby to išlo do nejakých štátnych dlhopisov, alebo aby napríklad kto sa rozhodne so sporiteľov sám podporiť tým slovenské diaľnice a že si teda bude myslieť, že mu to zarobí na dôchodok, tak by mal možnosť to urobiť, ale nemalo by to byť podľa vás povinné.
Určite by to nemalo byť povinné a opravte ma, ak sa mýlim, zatiaľ v tejto rovine o tom, že takýto krok by mal byť povinný zo strany DZS-iek alebo bank alebo koľkoľvek iného, zatiaľ ani nepadol.
Áno, zatiaľ to nevieme, ale už máme nejaké informácie, že teda vláda už má nejaké analýzy, s akými peniazmi asi počítajú, tak predpokladajme, že to nebude úplne dobrovoľné, že sa tá vláda nebude spoliehať len na to, že ľudia sa sami rozhodnú, či chcú tie peniaze dať do diaľnic, ale že tam príde k nejakému nariadeniu, napríklad ako ste spomenuli, že časť tých peňazí musí ísť do tohto alebo tamtoho. V takom prípade je na mieste tá panika, je na mieste ísť na ulicu a protestovať a hovoriť, že Fico, neber nám naše peniaze.
Poviem za seba, ja keby som videl, keby som bol, som v druhom pilieri, mám svoje dôchodkové úspory v jednom z dôchodkových fondov. Nie je to fond, ktorý by musel investovať časť portfólia do dlhopisov, ale keby som takým sporiteľom bol a videl, že štát núti dôchodkovú správcovskú spoločnosť pridať mojim investovaným peniazom aj teda na môj dôchodkový účet aj nejaké štátne dlhopisy, ktoré majú účelovo financovať, vymyslím si, diaľnice, tak mám možnosť hlasovať nielen nohami, ale hlasovať svojimi peniazmi a síce zmeniť svoj dôchodkový fond, povedzme, z garantovaného, z dlhopisového za výnosnejší indexový fond, v ktorom je 0,0 priestoru pre investície typu dlhopisov.
Rozumiem, ale to ešte nevieme, či takto to nastavenie bude, či si to vlastne budeme môcť vybrať, alebo nám to vláda presmeruje viac menej násilím, to je stále niečo, čo nevieme.
To súhlasím. Ako zatiaľ je to ešte raz, tie reakcie, ktoré som mal doposiaľ vidieť, mi prídu ako trošku príliš veľká reakcia na malú búrku v lyžičke. Nepoznáme žiadne detaily a obávam sa, že ak by štát chcel poškodiť alebo politici poškodiť druhý pilier, tak majú k dispozícii horšie páky, ako emitovať štátne dlhopisy a prinútiť v úvodzovkách DSS-ky, aby ich nakupovali.
Pred chvíľou som hovoril s pánom Kišom, poslancom za Progresívne Slovensko, ktorý teda prišiel z ministerstva financie, ekonomický expert, a on hovorí, že tie diaľnice jednoducho nemôžu zarobiť aj sporiteľom, aj prípadnému nejakému investorovi, ktorý ich bude stavať. On hovoril o nejakých čínskych investoroch, parafrazoval Roberta Fica. Má v tom pravdu, že ak jednoducho na tých peniazoch bude zarábať povedzme nejaký investor, ktorý bude platiť diaľnice alebo teda stavať diaľnice a štát to bude platiť z tých dôchodkových fondov, tak ten zisk toho investora vlastne budeme platiť z tých našich úspor?
To mi ťažkú otázku kladiete, ale z ekonomickej logiky, ak vychádzam z nejakej elementárnej rovnice výnosnosti, tak ak má byť dlhodobo ziskový nejaký zahraničný partner projektu, bavíme sa asi o projekte typu PPP, tak myslím si, že záujmy sporiteľov môžu byť položené na druhú kolaj, ale na druhej strane, ak do takýchto projektov pôjde iný kapitál, ja neviem, či sa bavíme o čínskom alebo nejakom inom kapitáli, peniaze, ktoré pôjdu zo strany, alebo pôjdu, už sa bavíme, ako keby to bolo upečené, ale peniaze, ktoré by išli napríklad z dôchodkových fondov, sú tiež peniaze, ktoré reprezentujú investorov v takom projekte, a no, netrúfam si povedať, že či by za všetkých okolností a za každých okolností ťahali sporiteľia za kratší koniec. Chcelo by to podrobnejšiu analýzu, ale ešte raz, toto je PPP a podobné projekty sú len jedným zo spôsobov, akým sú takéto projekty financované, nie jediným.
Dobre, tak skúsim to zjednodušiť. Viete si predstaviť situáciu, v ktorej by to bolo výhodné pre toho sporiteľa, aby nemal peniaze v tých dôchodkových fondoch, v ktorých má teraz, ale v diaľniciach?
Záujem sporiteľov v akomkoľvek fonde nie je, aby keď pôjde do dôchodku, dostal za roky sporenia a investovania, ja neviem, 1,5 kilometra diaľnice. Záujmom sporiteľov je mať čo najvyšší výnos pri rozumnej miere rizika. To znamená, že sporiteľia by vôbec, alebo dôchodkové správcovské spoločnosti by vôbec nemali uvažovať tým smerom, že či táto investícia dáva dlhodobo nejaký význam. Záujmom dôchodkových správcovských spoločností by malo vyberať len také investície, ktoré dávajú najvyšší výnos pre sporiteľov a pre svojich klientov. Netrúfam si povedať, že či štát by bol ochotný platiť až taký veľký výnos, aby pri rozhodovaní DSS-iek a manažerov, správcov dôchodkových úspor, bol tento výnos dostatočne atraktívny a dostatočne bezpečný v porovnaní so všetkými ostatnými možnosťami, ktoré kapitálový trh ponúka.
Takže mi hovoríte, že tie ostatné možnosti sú jednoducho lepšie a preto aktuálne tie peniaze nekončia v diaľniciach, ale končia niekde inde.
Presne tak.
A mali by sme v tomto ohľade rozmýšľať aj nad tým, že napríklad tie diaľnice sa na Slovensku stavajú za pomerne veľkú cenu, alebo teda, že staviame jedny z najdrahších diaľnic v Európe v prepočte na kilometer. Zaváži to nejako pri tom, že či tá investícia vlastne do tých diaľnic je dobrá alebo nie?
Ja si myslím, že problém nie je v tom, že či investícia do diaľnic je dobrá alebo zlá. To je, zoberte si zdravotníctvo. Zdravotníctvo je systém, do ktorého tečie tiež kopec peňazí, a keby ste si zobrali nejaký porovnateľný systém, tak dôležité nie je to, že koľko peňazí do neho natečie, ale aký výstup ten systém ponúkne. Ja si viem predstaviť, že diaľnice by sa dali stavať efektívnejšie, ale to nezáleží od toho, že či štát by si na ne požičal za 3,5% alebo za 5,5% od sporiteľov alebo od kohokoľvek. Tam tá otázka ani podľa mňa nesmeruje na dostupnosť kapitálu, ktorý možno preinvestovať, ale do technológie a do spôsobu výstavby diaľnic, keď sa už o nich bavíme. Čiže nie je to otázka toho, koľko peňazí, ale ako efektívne tie peniaze sú využívané.
No a veď práve to sa pýtam, že ak tie peniaze sú neefektívne využívané, ak sa nalajú povedzme nejakým sponzorom Smeru, veď sme to videli, že ja neviem, pán Široký tu staval diaľnice, Tak môžeme mať reálnu obavu o tie svoje peniaze z tých dôchodkových fondov.
Zatiaľ sa diaľnice na Slovensku, aspoň môj pocit lajka, stavali spôsobom, ktorý je veľmi nehospodárny a veľmi rozšafný k záujmovým skupinám. Pokiaľ sa tento systém nezmení, nezmení sa k lepšiemu, tak ešte raz je zbytočná otázka kalkulovať, koľko peňazí môžeme naliať do diaľnic, ale to už sa posúvame do inej roviny, nie do toho, že či ten kapitál je efektívne využitý alebo nie. Ja som čítal o prípadoch krajín, ktoré vedia stavať diaľnice efektívnejšie, lacnejšie aj rýchlejšie. Na Slovensku to z nejakých dôvodov očividne problém je. Laicky si myslím, že ak by som ja ako manažér mal rozhodnúť o tom, kam pôjdu peniaze, ktoré mi boli zverené do správy, tak oblasť infraštruktúry, budovania infraštruktúry by som zďaleka obišiel.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Vedeli ste, že existuje Slovák, ktorý prednášal na konferencii s Elonom Muskom a spolupracoval tiež s NASA a popularizuje vesmír aj na Slovensku? Vyspovedali sme ho v podcaste Share. Vypočujete si ho tak, že si dáte vyhľadať technologický podcast Share. Odporúčame tiež vypočuť si náš víkendový podcast Telo. Ide o pokračovanie rozhovoru s trénerom Janom Landlom. Môžete si samozrejme vypočuť aj prvú časť, nielen pokračovanie. Podcastovú sériu Telo nájdete výhradne v službe Aktuality navyše, a teda nie v podcastových aplikáciách, ale len na webe Aktuality.sk v sekcii Podcasty a po prihlásení sa. Zadarmo ale môžete sledovať našu reláciu Na rovinu, tentoraz s prokurátorom Matúšom Harkabusom, ktorý dozoruje kauzu vraždy Jána Kuciaka, ale aktuálne končí v rezorte prokuratúry. Na dnešnom podcaste Aktuality na hlas sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.